O'zbekim taronasi radiosida Shohruxxon chorladi deb nomlangan yangi qo'shiq bilan
biz birinchilar qatorida rahmat ko'ramiz. Tongi shou loyihasi Shohruxxon premyera.
Joyla, joyla.